πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το απολύτως σχετικό. Σήμερα Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου του 2025, 6 και 4 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος. Εμείς και εσείς ποτέ. Το είπαμε και χθες, μόλις μάθαμε την δυσάρεστη αυτή είδηση ότι έφυγε από τη ζωή η Ρομπέρτα Φλακ. Ακούσαμε και την πολύ μεγάλη της επιτυχία χθες, το Killing Me Softly with His Song. Κέρδισε το Grammy, ναι, για την ηχογράφηση της χρονιάς το 1974 με αυτό το τραγούδι. Την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει πάλι το Grammy το 1973 με το The First Time Ever I Saw Your Face. Είχε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα στη Ρομπέρτα Φλακ, αυτή που όπως έμαθα ακούγοντας την εκπομπή του την αποκαλούσαν η ήσυχη καταιγίδα. Πολλοί είπαν, έγραψαν, υποστήριξαν ότι αυτή και η Αρίθα Φράγκλιν είχαν το πιο, πώς να το πω, το πιο ενδιαφέρον ηχόχρωμα στη φωνή τους. Η Ρομπέρτα Φλακ, και γι' αυτό φαντάζομαι την αποκαλούσαν ήσυχη καταιγίδα, μπορούσε να κινηθεί από τη jazz, το R&B, την pop, το folk με εξαιρετική άνεση και μπορούσε να περάσει από την απόλυτη τρυφερότητα της φωνής της σε πολύ δυναμικά στοιχεία. Ήταν πραγματικά μια χαρισματική τραγουδίστρια. προβληματιστήκαμε αν θα διαλέξουμε το Let It Be των Beatles, γιατί το έχει πει και αυτό, έχει ηχογραφήσει ένα δίσκο υπέροχο με τραγούδια των Beatles, ή το Let It Be Me, που είναι από τις πολύ αισθαντικές τις μπαλάντες. Πολλές φορές αναγκάζεσαι ανάμεσα στο ωραίο και το πολύ ωραίο και το πάρα πολύ ωραίο να κάνεις κάποια επιλογή. Αυτή ήταν η δική μας. Και όταν λέω δική μας, εννοώ το Χάρη Κουτουλογέννη στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Εννοώ Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Εννοώ την Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία. Εννοώ τη διευθύντριά μας, τη Μαρία Σφυρόερα. Εννοώ και εμένα στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της εβδομάδας στην εσωτερική επικαιρότητα είναι φυσικά οι μέρες που περνούν προς την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, που είναι η επέτειος της τραγωδίας των Τεμπών. Να βάλουμε όμως και τα δικά μας εδώ σε μια σειρά. Εάν και εφόσον θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις τρόπους στη διάθεσή σας. Υπάρχει και ο παλιός τέταρτος που δεν τον έχουμε ακυρώσει, αλλά δεν σας τον λέμε και καθημερινά. Λοιπόν, μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε. 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, αυτές είναι μόνο για σας. Τις δουλειές μας, καλεσμένους κτλ. Τις κάνουμε από άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται στην εφαρμογή. Στέλνετε δωρεάν το μήνυμά σας, όλα μια χαρά. Πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook και μπορείτε εκεί με το Messenger, καθώς κάνετε και τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες, εργασίες ή οτιδήποτε άλλο κάνει κάποιος ή κάποια στο Facebook, να μας στείλετε και μήνυμα ακούγοντας την εκπομπή. Είναι σήμερα 25 Φεβρουαρίου, 2025, όμως 25 Φεβρουαρίου του 1973 είχαμε το μακελιό στην ουσία σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με τους αδελφούς Κοεμτζή.
Παραγγελιά,
παραγγελιά
και τα ηχεία του αναγγείλαν.
Παραγγελιά είναι η ταινία του Τάσιου που περιέγραψε όλη αυτή την ιστορία, πως έγινε η συμπλοκή για μια παραγγελιά που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τριών αστυνομικών και αρκετούς τραυματίες.
Παραγγελιά, γιατί το είδε το κακό με βρασκελιές να πλησιάζει.
Το μακρύζε η Μπέκικο για τον Νίκο ήταν η απόδοση αυτού του περιστατικού από τον Διονύση Σαββόπουλο, που τότε όταν κυκλοφόρησε στη ρεζέρβα και μεγάλη απήχηση βρήκε, αλλά και πολλές αντιδράσεις προκάλεσε.
Τον ρίξαν κάτω σε γυαλιά κομματιασμένα, ξεφώνιζε όπως τον εσέρνα. Σαν ένα φιλμ, η λυγκιώδες η ζωή του.
Έσταζαν αίμα και οργή τα πρωτοσέλιδα του τύπου τότε.
Έξω απ' την τρέλα δεν είχε κάτι να πιαστεί, γιατί του το είχαν διαλύσει. Κατρακυλάει στον προβολέα των σκοταδιών του, στη φρικαλέα ατραξιών του. Με τόση βία που είναι αδύνατο να πω τι έγινε εκεί κάτω. Το δράμα όλο συντελέστηκε θαρό στο χώρο του αοράτου.
Ήταν πραγματικά σοκαριστικό τότε. Η παράδοση στα νυχτερινά μαγαζιά τότε της παραγγελιάς, αν δηλαδή παράγγελνες εσύ το τραγούδι στην ορχήστρα, το χόρευες εσύ και μόνο εσύ, ήταν ένας άγραφος κανόνας της νύχτας. Αν χόρευες την παραγγελιά και ανέβαινε κάποιος άλλος ή έμενε στην πίστα, αυτό ήταν μια ευθεία προσβολή και αμφισβήτηση. Εδώ βέβαια στην περίπτωση του Κοεμτζή ήταν πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα και η παραγγελιά του Τάσιου, αλλά και αυτό το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου που είναι πάνω από 13 λεπτά, γι' αυτό λέγεται και το μακρύζει η Μπέκικο για τον Νίκο, φωτίζει πτυχές μιας διαδρομής που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον σε μια τέτοια αντίδραση και σε ένα τέτοιο φωνικό, και έχει να κάνει και με τις κοινωνικές και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής, τους άγραφους κώδικες της νύχτας και όλα τα σχετικά. Αλλά ας μπούμε εμείς σιγά σιγά στο επίκαιρο, παρεούλα με το διαχρονικό όπου μπορούμε, στην επικαιρότητα, πριν πάμε στα πολύ μεγάλα, στα πολύ σοβαρά, γιατί οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο είναι, να πω, και ανησυχητικές, πέρα από το ότι φαίνεται να έχουμε ανακατατάξεις που ακόμη δεν μπορούμε να προβλέψουμε που θα οριστικοποιηθούν, ή τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί η ανθρώπινη ιστορία πάντα έχει κινητικότητα. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά τα πολύ βαριά και τα μεγάλα, θυμόσαστε όταν έκανε τις μεγάλες βροχές που εκεί στην παραλιακή ήταν ένα καπάκι από φρεάτιο της ΕΙΔΑΠΝΑ. Με το πτώπα ο Χάρης αμέσως ένα χαμόγελο τεράστιο στο στόμα, που είχαν βρει το ωραίο κόλπο και πήγαιναν και έβαζαν επάνω ένα φορτηγό ή μια υδροφόρα βαρύ για να κρατάει το καπάκι να μην σηκωθεί, γιατί αυτό το φρεάτιο είχε λίματα. Δεν ήταν το καθαρό νεράκι που έχουμε στις βρύσες μας και αυτά. Και λέγαμε όμως, όλη αυτή η πίεση, ρε παιδιά, δεν μεταφέρεται στο δίκτυο. Έτσι δεν είναι? Μεταφέρεται. Μην έχουμε τίποτα ζημιές. Δεν λέω ότι έχει να κάνει με αυτό, αλλά όταν διάβασα την είδηση ότι στο παλιό Φάλιρο πλημμύρισαν οι δρόμοι και διεκόπη κυκλοφορία γιατί έσπασε αγωγό σε ΕΙΔΑΠ, σας το ομολογώ ότι πήγε το μυαλό μου εκεί στο κακό. Από το πρωί εκεί, οδός Πρωτέως, από το ύψος της οδού Αρτέμιδος και στην οδό Ναϊάδο νομίζω, σε εκείνη την περιοχή, έσπασε λοιπόν ένας αγωγός της ΕΙΔΑ, πλημμύρισαν οι δρόμοι, κυκλοφοριακά προβλήματα, έκοψαν την κυκλοφορία, και ελπίζω τώρα, δεν το ξέρω αυτό Μαρία και άλλα παιδιά, αν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία εκεί στο παλιό Φάλερο, μην είναι κάποιος ή κάποια μπροστά σε πίδακες νερού και πει εδώ ακόμα. Δεν νομίζω, συνήθως έρχονται τα συνεργεία της ΕΙΔΑΠ, να το λέμε και αυτό, και παρεμβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά το πρωί εκεί πέρα στο παλιό Φάλιρο γινόταν του αγωγού. Και μια που λέμε για κίνηση και για κυκλοφορία, ο ΣΑΤΑ έχει πει τον ταξί, το συνδικαλιστικό όργανο, ότι την Παρασκευή θα συμμετάσχει στην απεργία, όμως καλεί μέλη του να μεταφέρουν δωρεάν κόσμο που θέλει να πάει στις συγκεντρώσεις, και το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής, ο ΣΟΤΑ, έχει ανακοινώσει τη δωρεάν μεταφορά διαδηλωτών. Και τι θα γίνει, σε συνεργασία λέει με τους διοργανωτές, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες σημεία που εθελοντές οδηγοί ταξί θα παραλαμβάνουν και θα οδηγούν δωρεάν διαδηλωτές προς την διαδήλωση. Λοιπόν, για τα μηνύματα σας τα είπα, για το παλιό Φάλιρο κοιτάμε να δούμε αν είναι και όλα καλά, γιατί αυτό είναι μια σοβαρή χρηστική πληροφορία. Συνέχεια βγαίνουν οι ανακοινώσεις για το ποιοι, πώς θα απεργούν την Παρασκευή, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς, ενημερωνόσαστε βήμα-βήμα, ό,τι χρειαστεί. Α, ηρίστο εμπαρόδο να σας το πω, την Παρασκευή, αυτές τις μέρες είπαμε είναι δύο το ραντεβού μας, και αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, και την Παρασκευή λοιπόν, 5 όμως, νωρίτερα, 2 ώρες, θα είμαστε μαζί, 5 με 7, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ένα κάπως εξειδικευμένο, είναι η αλήθεια, απολύτως σχετικό, θα είμαστε εδώ μαζί. Μεγάλη μορφή της λυρικής τέχνης 25 Φεβρουαρίου σαν σήμερα το 1873 στη Νάπολη γεννήθηκε ο Ενρίκο Καρούζο. 18ο διαβάζω εδώ, από τα 20 παιδιά μιας φτωχής οικογένειας. Βέβαια δεν έζησαν όλα, είναι η αλήθεια. Το είχε από μικρό στο χάρισμα, είναι η αλήθεια, ήταν στη χοροδία της ενορίας, αλλά εκεί στα 18 του στην ουσία με τον Γκουλιέλμο Βέρτζινε άρχισε να κάνει μαθήματα φωνητικής. Είναι μια θρυλική μορφή της όπερας. Έγινε τόσο διάσημος όταν πήγε ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν και ο πρώτος που ηχογραφήθηκε η φωνή του, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια εντάξει, είχε εμφανιστεί Νάπολη, Σκάλα Μιλάνο και τα λοιπά. Και στο Μόντε Κάρλο όταν τραγούδησε, λέει, το La Bohème, και στο Covent Garden στο Λονδίνο Ριγκολέτο, έγινε της κακομοίρας, πρωτοεμφανίστηκε με Ριγκολέτο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, και μετά ναι, ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που η φωνή του αποτυπώθηκε σε δίσκο γραμμοφόνου και απασχολούσε τα πρωτοσέλιδα του τύπου, βγήκε γραμματόσημο με το όνομά του. Αγάπησε, υπέφερε, πόνεσε, ξαναγάπησε, προδόθηκε, πέρασε έτσι τη ζωή του. Ο Καρούζο που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας από νωρίς, μάλιστα κάπνιζε, λέει, κάτι άφιλτρα αιγυπτιακά τσιγάρα. Αυτός ο άνθρωπος με αυτή τη φωνή ήταν μανιώδης καπνιστής, άναβε το ένα τσιγάρο με την κάφτρα του προηγούμενου, δηλαδή δεν προλάβαινε να το σβήσει, και έφυγε πάρα πολύ νωρίς, έναν Αύγουστο του 1921, στα 48 του χρόνια. Βλέπω εδώ και κάποια πρώτα μηνύματα που έρχονται. Να σας ξεναγήσω λίγο στην εκπομπή. Στο επόμενο ημίωρο θα συζητήσουμε για μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έχει όμως δημιουργεί και πολλές απορίες, που έκαναν 4 πανεπιστημιακοί από τους χώρους του συνταγματικού δικαίου, των πολιτικών επιστημών αλλά και της ιστορίας, που προτείνουν να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης της αλήθειας και απόδοσης ευθυνών για τα τέμπη, που να είναι μεικτή από δηλαδή και Έλληνες Ελληνίδες αλλά και από το εξωτερικό, με ειδικούς, με. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η πρόταση, αλλά όταν το διάβασα αμέσως πήγε το μυαλό μου ότι στην ουσία τι αμφισβητεί στη ρίζα του όλο το θεσμικό πλαίσιο. Αν δηλαδή για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που λέμε ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία στη δικαιοσύνη, αλλού θα το δούμε έτσι, γιατί αυτό είναι υποσυζήτηση. Αν εκεί λοιπόν κάθε φορά που έχουμε μια δυσλειτουργία φτιάχνουμε έναν ειδικό θεσμό για να θεραπεύσει όλους τους άλλους, τότε προφανώς το θεσμικό μας πλαίσιο δεν είναι επαρκές. Επομένως αξίζει να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί είπαμε, όλη αυτή η ιστορία αλλά και η προσέγγιση και από πλευράς κυβέρνησης που έχει αλλάξει σε αυτή τη διαδρομή και την επικοινωνιακή τακτική, δηλαδή μετά από μια εποχή που ήταν ότι εντάξει, αυτό δεν είναι και το κέντρο του κόσμου το θέμα, μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις υπήρξε μια συστολή, ένα εντάξει, υπάρχει ένα σεβασμός, θα δούμε και εμείς, μπορεί να έχουμε κάνει λάθη. Μετά άλλαξε πάλι αυτό εν όψει και των μεγάλων συγκεντρώσεων της Παρασκευής, και υπάρχει και πολύ επιθετική ρητορική από την κυβέρνηση, όχι προς τους συγγενείς αλλά προς άλλα πρόσωπα, κυρίως από άλλα κόμματα που βρίσκονται μπροστά σε αυτή την ιστορία, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές η επικοινωνιακή προσέγγιση αυτού του θέματος και έχει αυτό μια αξία. Γι' αυτό θα συζητήσουμε και αυτή την πρόταση των πανεπιστημιακών για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής, αν αυτή μπορεί, ας πούμε, να απαλλαγεί από δεσμεύσεις που έχουν. Κάθε θεσμός έχει τους περιορισμούς αλλά ενδεχομένως και τις δεσμεύσεις του. Πριν πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων, και ενώ διαβάζω τα μηνύματά σας, θα τα δούμε σιγά σιγά. Είπαμε, έχουμε δύο ώρες εκπομπή σήμερα, θα τα προλάβουμε οπωσδήποτε. Δύο πράγματα υπενθυμίζω. Πρώτα απ' όλα τις μεθόδους επικοινωνίας 210-6009-604 και 210-6009-605. Πρώτο πρόγραμμα στο Viber στην εφαρμογή και πρώτο πρόγραμμα.earth στο Facebook. Εκεί μέσω του Messenger μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το άλλο που θέλω να σας θυμίσω είναι ότι μια τέτοια μέρα ήταν 25 Φεβρουαρίου του 2014, όταν έφυγε από τη ζωή ένας εξαιρετικός Ισπανός βιρτουόζος κιθαρίστας του φλαμέγκο, ο Φρανσίσκο Σάντσεθ Γόμεθ, δηλαδή ο Πάκο ντε Λουσία. Πάκο ντε Λουσία είναι το καλλιτεχνικό του. Το Πάκο είναι, πώς λέμε εμείς, ένα πιτσιρίκι, ο Άκης. Λουσία ήταν η μητέρα του. Πάκο ντε Λουσία, ο Πάκο, ο μικρός δηλαδή της Λουτσίας, θα το λέγαμε εμείς. Έχουν μείνει ιστορικές οι συναντήσεις του με κιθαριστές από άλλους χώρους, με τον Τζον Μακλάφλιν, τον Λάρι Κόριελ, τον Άλντι Μέολα οπωσδήποτε. Μην ξεχνάτε ότι είχε έρθει και εδώ 29 Σεπτεμβρίου του 1986 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν για τους σεισμοπαθείς της Καλαμάτας και είχε παίξει μαζί και με τον Γιώργο Νταλάρα και μετά ήρθε και άλλες φορές στη χώρα μας, ένας χαρισματικός κιθαριστής. Για νερά, λέει το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι από τα πιο γνωστά του. Σαν νεράκι και εμείς θα σας δώσουμε τώρα την επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Λίγο πριν κάνουμε ένα άλμα στην ειδησιογραφία, περνώντας δηλαδή στην αθλητική επικαιρότητα και μετά θα επιστρέψουμε σε αυτά που λέγαμε με τα θεσμικά. Κάνουν το άλμα, το jump, η Van Allen. Σαν σήμερα, 25 Φεβρουαρίου του 1984, αυτό το τραγούδι ήταν το νούμερο ένα σίγγλ στον πίνακα επιτυχιών και έμεινε εκεί για 5 εβδομάδες. Well, jump, jump. Ο φίλος μας ο Ιωάννης, σαν σήμερα λέει το 1963, κυκλοφόρησε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το πρώτο σίγγλ των Beatles, το Please Please Me, ναι. Και μάλιστα λέει έγραφε λάθος το όνομά τους ως Beatles, ενώ Beatles με δύο, έβαλε δύο τι για να το τονώσει, φαντάζομαι, Ιωάννη, να το παίξουμε μετά. Θύμισε μου, Ιωάννη, μετά τα αθλητικά να παίξουμε αυτό, το Please Please Me. Ο Γιώργος με την αγάπη του την ανταποδίδουμε. Ο Γιάννης και εμείς ευχαριστούμε. Ο Γιώργος, ναι, δηλαδή, ποια είναι η κριτική. Αν μου εξηγήσεις, Γιώργο μου, ποιο είναι το σημείο που βρίσκεις ότι είναι ιδεολογικοποιημένη αυτή η κριτική. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και χαίρομαι που σε διευκολύνουμε να επικοινωνείς μαζί μας. Προσπαθούμε, αγαπητή Λένα. Εμείς βλέπεις ότι σε αυτές τις ώρες προσπαθούμε. Καλησπέρα Μαρία. Και εμείς χαιρόμαστε που μας ακούς τόσο καιρό. Ο τρόπος λέει που το λέω είναι καλός. Ναι, δεν είπαμε, αγαπητέ Γιώργο, ότι ήταν άσχημα. Άλλωστε η κριτική και η προσέγγιση η δική σας μας δίνει την ευκαιρία να ρίχνουμε κι εμείς όχι μια ματιά, μια ακοή σε αυτά που λέμε. Τίποτα δεν αποκλείεται. Καλησπέρα Άλεξ. Το καλό νέο είναι ότι εδώ και ένα δίωρο περίπου στο Παλαιό Φάληρο έχει αποκατασταθεί αυτή η βλάβη στον αγωγό της ΕΙΔΑ που είχαν πλημμυρίσει εκεί οι δρόμοι Πρωτέως, Αρτέμιδος, Ναϊάδων κτλ. Κτλ. Έχουν δοθεί στην κυκλοφορία εδώ και 2 ώρες οι δρόμοι και έτσι τα πράγματα εκεί είναι καλά. Μιλάμε για το Παλαιό Φάληρο πάντα. Εκεί που έσπασε το πρωί ένας αγωγός σε ΕΙΔΑΠ, σας το είπα πριν, αλλά θέλαμε να δούμε και πώς είναι τώρα η κατάσταση. Γενικώς να το ξέρετε, αν είστε κάπου και κάτι παρατηρείτε, είτε με το τηλεφωνικό κέντρο, είτε με το Viber, είτε με το, από το Facebook, είτε με το Messenger, μπορείτε να μας ενημερώνετε, γιατί πολλές τέτοιες πληροφορίες έχουν συγκεκριμένη άμεση χρησιμότητα. Τι άκουσες Κώστα μου? Η κυβέρνηση λέει θα φέρει τη βασιλεία ξανά στην Ελλάδα. Αν είσαι τη βασιλεία Ζερβού, δεν χρειάζεται, είναι ήδη εδώ, μπορεί να την ακούς τα βράδια. Την άλλη, ούτε από το μυαλό τους δεν έχει περάσει. Θα μου πεις που το ξέρεις στην κυβέρνηση. Εντάξει παιδιά, κοιτάξτε, πολλά πράγματα μπορούμε να τα τεντώνουμε και να τα κάνουμε, αλλά εκεί χωρίς να λέω δεν είμαι μέσα στην κυβέρνηση, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν περνάει ούτε από το μυαλό τους και αν χρειάζεται βάζουμε ένα στοίχημα ώστε αν κάποτε κάποιος αυτό και πει ναι να έρθει η βασιλεία να χάσω και να μάθω. Αλλά δεν υπάρχει Κώστα μου. Πού τα βρίσκεις αυτές τις φοβερές πληροφορίες ή είναι απλώς μια σκέψη που έκανες?
Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Άλλωστε μία είναι η βασίλισσα στην Ευρώπη, η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ, που τώρα βέβαια δεν βρίσκεται σε εκείνη την κατάσταση, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι το προσωνύμιο και βασιλιάς, μάλλον πρίγκιπας αθλητικής ενημέρωσης, ο Δημήτρης Καϊμάς. Σε κανένα γαλάζο αίμα το αθλητικό γράφο. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε.
Τι κάνεις?
Νομίζω
καλά.
Νομίζω ότι είναι η Ριάλ Μαδρίτης ως βασίλισσα.
Αυτή βέβαια. Αυτή είναι η βασίλισσα στην Ισπανία όμως.
Εντάξει.
Ναι, ο καθένας στα μέρη του. Πώς έχουμε Βέκια Σινιόρα, τη Γιουβέντους. Δεν τα πάει καλά η ομάδα μου τελευταία αυτή στην Ιταλία. Και κανονιέριδες είμαστε εμείς της Άρσεναλ. Κατάλαβες που χάσαμε, νομίζω, από τη West Ham. Δεν ξέρω από ποια χάσαμε χθες προχθές. Και επειδή στεναχωρήθηκα το διέγραψα. Αλλά ας έρθουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Πρώτα απ' όλα και την Ολλανδία την κέρδισε η Εθνική στο μπάσκετ. Μας είχες πει όμως εσύ από χθες ότι δεν παίζει ρόλο.
Ναι, αλλά εντάξει, πάντα
όχι.
Το τελευταίο παιχνίδι.
Τονώνει ψυχολογικά την ομάδα και εμάς τους φιλάθλους.
Και γενικότερα κανείς δεν θέλει από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή όταν έχεις την ψυχολογία του νικητή, κανείς δεν θέλει να χάνει έτσι. Και ειδικότερα ο Σπανούλης, ένας προπονητής. Που έχει μάθει και ο
και τα παιδιά μέσα, αφού υδρώνουν μέσα στο γήπεδο, δεν μπορεί να υδρώσει για να χάσει.
Από τον προπονητή, οπότε όλοι θέλανε έτσι. να κερδίσουν. Το ραντεβού τώρα στο μπάσκετ με την Εθνική το έχουμε το Σεπτέμβρη.
Μάλιστα. Α, σαν τα σινεμά τα χειμερινά που γράφανε ραντεβού το Σεπτέμβριο όταν κλείναν για καλοκαίρι.
Όπως είπαμε και χθες από την ΕΡΤ θα δούμε τα παιχνίδια.
Ωραία.
Η πρώτη φάση θα γίνει στην Κύπρο, στη Λεμεσό, εκεί είναι ο ομιλός μας.
Πολύ καλό ωραία.
Αυτό. Όλοι έτσι, τα αδέρφια μας οι Κύπροι θα είναι στο γήπεδο για υπέρ της εθνικής μας. Και ελπίζουμε ότι ταξίδι είναι ένα μακρινό, να πάνε στη Λετωνία, εκεί που θα είναι η τελική φάση. Δηλαδή, ο δεύτερος γύρος θα αλλάξει χώρα η εθνική μας. Αυτές οι τέσσερις χώρες, έτσι. Ναι. Έχουμε δει ότι η κρίση γενικότερα, τα οικονομικά, πλέον οι χώρες δύσκολα παίρνουν από μόνες τους.
Γιατί κοστίζουν αυτά.
Ναι, βλέπουμε δηλαδή ακόμη και μεγάλες χώρες, όχι σαν την Ελλάδα.
Γιατί η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη, σε παρακαλώ, προσέξτε.
Δηλαδή, για να καταλάβει.
Εννοείς μεγάλες σε οικονομικό μέγεθος.
Ναι, δηλαδή το Μουντιάλ. Δηλαδή,
θέλω να το διευκρινίζουμε αυτό. Γιατί
θα γίνει σε τρεις χώρες.
Πολιτικό σκεπεί κάποτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και δεν είναι σοβαρά πράγματα. Είναι τεράστια χώρα η Ελλάδα σε οικονομικά μεγέθη. Έλα Ιωάννα, έλα μέσα. Φέρνει
ναι,
εδώ.
Οπότε όλα αυτά η οικονομία επηρεάζει.
Πάρα και πολύ.
Χώρες, γι' αυτό έχουμε δει σε μεγάλη.
Εδώ κοιτάμε να πάρουμε κανένα 13ο-14ο μισθό, ρε Δημήτρη μου, να τονωθεί η αγορά τώρα. Δεν είναι να τα ξοδεύουμε. Ωραία είναι και τα μπάσκετ, αλλά... Μάλιστα, για λοιπόν, να μου τα λες όλα αυτά αναλυτικά και να με ανέχεσαι.
Όχι, έχω λοιπόν.
Α, έχεις ωραία. Να πεις. Λέω και έχω...
αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Μάλλον θα πάμε πρώτα, και αυτό είναι κοινωνικό, ναι. 57 δευτερόλεπτα θα έχουμε σιγή στα γήπεδα της Super League's.
Μάλιστα.
Πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες, 57 τα θύματα, οπότε 57 δευτερόλεπτα στην ερχόμενη αγωνιστική του Σαββατοκύριακο, αυτό αποφάσισε η Super League.
Στα δικαστήρια θα έχει ενός λεπτού σιγή. Εάν γίνουν και δίκες, γιατί επέχουν και δικηγόροι.
Ναι. Μιλάω τι θα γίνει
πολύ καλά
το επόμενο Σαββατοκυριακό. Και κλείνω αύριο, θα πούμε και αύριο, αλλά έχουμε δύο ωραία παιχνίδια. Και τόσο της ΑΕΚ Ολυμπιακού, Ολυμπιακός ΑΕΚ μάλλον, θα είναι ένα παιχνίδι στην Τρίπολη, Αστέρας ΑΕΚ Τρόφι. Δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο αδιάθετο.
Μπράβο.
Sold out και 1500 κριτική απόβαση στην Τρίπολη.
Μάλιστα.
Έτσι ο παρετώφι, έτσι.
Υπέροχα.
Οπότε αυτά είναι τα ωραία, έτσι, τα βλέπουμε και οι παιδάκια γεμάτα και ο παδί των δύο ομάδων.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αύριο θα έχουμε να πούμε εκεί πώς
κατεβαίνουν ναι.
Οι ενδεκάδες, οι ομάδες, τι σκέφτηκε ο προπονητής, να κάνει το σύστημα από 3-5-2... 7-1-9,5.
Κανένα τους δύο αύριο δεν θα αλλάξει στοίχημα. Σύστημα.
Λες,
στίχημα, το βάζω, ναι.
Θα πάνε εκεί σε αυτά που ξέρουν καλά. Θα το δούμε.
Και το σωστό έτσι νομίζω ότι είναι.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Με αυτός ο φίλος μας ο Ιωάννης όλο μας ενημερώνει κάθε μέρα, προσθέτει στο δικό μας μουσικό ημερολόγιο και μια πληροφορία. Μας έγραψε για τους Beatles. Λέω ας ικανοποιήσουμε και μια επιθυμία, όχι επιθυμία, ίσα είναι συμβολή στην εκπομπή. Ως παρεμπίπτον σας λέω, επειδή ακούμε τους Beatles, οι Beatles κυκλοφόρησαν το πρώτο του σίγγλ με αυτό τον τίτλο στην Αμερική, 25 Φεβρουαρίου 1963, ένα μήνα πριν είχε κυκλοφορήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα, σαν σήμερα η κυκλοφορία στην Αμερική δεν πήγε καλά, αλλά όταν επανακυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά, αρχές του 64, έφτασε μέχρι την τρίτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Στα σκαθάρια βέβαια ο πολύς και ο καλός ο George Harrison, που σαν χθες όμως είναι τα επίσημα γενέθλιά του. Σε πολλά sites μπορείτε να το βρείτε ότι 25 γεννήθηκε Φεβρουαρίου. Ο ίδιος είχε πει ότι πριν αλλάξει ημέρα γεννήθηκα, οπότε τον έχουμε καταχωρημένο για γενέθλια 24 Φεβρουαρίου. Βλέπω τα μηνύματά σας, είναι πολύ ενδιαφέροντα, αναφέρονται και στην θεσμική λειτουργία. Θα παρακαλέσω την υπομονή σας, ξεκινώντας η επόμενη ώρα, επειδή θέλει και λίγο κουβέντα και κάποια είναι λίγο πιο μεγάλα. Θα μου πεις, έτσι μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας. Ξέρετε, το συνοπτικό βοηθάει για να μην κάνω κι εγώ στα γρήγορα κοψίματα και τα αδικό. Λοιπόν, θα κάνουμε υπομονή για τα μηνύματά σας στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Μην ξεχνάτε ότι ειδικά αυτή την εβδομάδα το απολύτως σχετικό έχει 2 ώρες διάρκεια και μάλιστα θα έχουμε και ραντεβού την Παρασκευή το απόγευμα, που δεν συναντιόμαστε συνήθως, 5 η ώρα όμως νωρίτερα, 5 με 7. Για 2 ώρες θα συναντηθούμε Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων. Απολύτως σχετικό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι όταν διάβασα το σχετικό άρθρο 4 πανεπιστημιακών που προτείνουν τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής διερεύνησης της αλήθειας και απόδοση ευθυνών για τα Τέμπη, απ' τη μία το βρήκα ενδιαφέρον, απ' την άλλη διέκρινα, μπορεί να κάνω και λάθος όμως, μια εκβάθρον αμφισβήτηση του θεσμικού πλαισίου. Γιατί αν οι υπάρχοντες θεσμοί που σκοπό έχουν αυτό και να λειτουργούν διορθωτικά όταν ο ένας δεν δουλεύει όπως πρέπει, έχουμε πολλές ανεξάρτητες αρχές, άλλο πως τους φερόμαστε ανάλογα πως μας βολεύει. Επειδή όμως αυτή είναι μια δική μου εντύπωση και αξίζει να σας πω ότι αυτό το άρθρο, αυτή την ανοιχτή επιστολή στην ουσία, αυτό το άρθρο που δημοσίευσε το Ποντίκι, το υπογράφουν 4 πανεπιστημιακοί, να σας πω και τα ονόματα γιατί έχει σημασία. Είναι λοιπόν ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, ο καθηγητής, είναι στο συνταγματικό, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Νίκος Μαραντζίδης, και αυτός πολιτικές επιστήμες, δημόσιο δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο κύριος Γιώργος Σωτηρέλης, επίσης συνταγματολόγος Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ο κύριος Αντώνης Λιάκος, που είναι ο ομότιμος καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και δεν τον κράτησα τελευταίο λόγω αξιολόγηση, αλλά επειδή είναι ο καλεσμένος μας, για να τον υποδεχθώ και να τον ευχαριστήσω που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε Λιάκο, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πρώτα να διορθώσω ίσως κάτι το οποίο έχει περάσει μάλλον λαθεμένα. Δεν ήταν επιστολή στο
άρθρο, ήταν
μερίδα το Ποντίκι. Αυτό ήταν ένα κείμενο, μια δήλωση δηλαδή, την οποία το δώσαμε σε όλα τα μέσα και όλα τα μέσα το δημοσίευσαν. Δεν ήταν δηλαδή μια επιστολή σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα.
Ήταν ένα άρθρο που δημοσίευσε και το Ποντίκι αρχικώς.
Και σε πάρα πολλά site, σε πάρα πολλές.
Την έννοια της ανοιχτής επιστολής εγώ περιέγραψα, ότι στην ουσία γιατί είναι άρθρο.
Ναι, δεν έχει σημασία. Ένα κείμενο, μια δήλωση. Μάλιστα. Ήταν η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή.
Μάλιστα.
Το απόγευμα.
Και σύμφωνα με αυτό, εσείς προτείνετε μια ξεχωριστή, τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής. Πώς θα είναι αυτή η επιτροπή?
Κοιτάξτε, αυτά καταρχάς το κείμενο έχει ένα σκεπτικό και το σκεπτικό ξεκινάει από τη βαθιά δυσπιστία η οποία διαπερνά τη χώρα. Από την πολιτική κρίση την οποία δημιουργείται. Έχει δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή πολιτική κρίση.
Ναι.
Και προτείνει, εφόσον υπάρχει αυτή η δυσπιστία απέναντι σε όλους αυτούς τους θεσμούς, μια ανεξάρτητη επιτροπή η οποία θα δημιουργηθεί από προσωπικότητες κύρους και η οποία θα θωρακιστεί με ισχυρές αρμοδιότητες, με πρόσβαση σε όλους τους οργανισμούς και σε όλους τους φακέλους, με δυνατότητες έρευνας, με δυνατότητες να χρησιμοποιήσει Έλληνες και ξένους ειδικούς, και υπάρχουν ειδικότητες σήμερα που διερευνούν αυτά τα ζητήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Και η οποία θα αναλάβει, εν πάση περιπτώσει, όλο το βάρος της απόδειξης και του τελικού πορίσματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει, το οποίο θα υποβληθεί στο κοινοβούλιο και θα οδηγήσει, εν πάση περιπτώσει, στην απόδοση δικαιοσύνης.
Αυτό ευθέως
δεν είναι κάτι το καινούριο. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι το καινοφανές αυτό. Αυτό.
Όχι, αλλά εννοεί ευθέως ότι το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει δεν λειτουργεί σε κανένα επίπεδο.
Εντάξει, αλλά προσέξτε. παρόμοιες ανεξάρτητες επιτροπές λειτουργούν και σε χώρες οι οποίες έχουν ένα παλιό και δοκιμασμένο δικαιακό σύστημα. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν στην Νορβηγία, Σουηδία, στη Φιλανδία, στην Ισλανδία, στην Ιρλανδία. Σε πάρα πολλές χώρες λειτουργούν αυτές οι ανεξάρτητες επιτροπές ακριβώς για να ξεπεράσουν την δυσπιστία η οποία μπορεί να δημιουργείται στους πολίτες.
Στο σύστημα.
Από εκεί και πέρα, παρόμοιες επιτροπές.
Τη σύστασή τους όμως, κύριε καθηγητά, τη σύστασή τους ποιος θα την καθορίσει? Γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα.
Κοιτάξτε, η επιτροπή, η δική μας, το δικό μας το κείμενο δεν μπαίνει μέσα σε αυτές τις λεπτομέρειες, ακριβώς για να μην πάει η συζήτηση στις λεπτομέρειες και όχι στη βασική ιδέα. Εάν υιοθετηθεί η βασική ιδέα, οι λεπτομέρειες μπορούν να, το οποίο δεν είναι λεπτομέρειες ακριβώς, αλλά μπορούν να, τα επιμέρους στοιχεία, τα καθέκαστα όπως γράφουμε, μπορούν να συζητηθούν. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να συσταθεί μέσα από το Κοινοβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία. Μπορεί να συσταθεί από τη συνεργασία του Κοινοβουλίου με τον συνήγορο του πολίτη ή με τον συνήγορο του πολίτη στην Ελλάδα ή αν θέλετε με τον Ευρωπαίο συνήγορο του πολίτη.
Μάλιστα.
Μπορεί να γίνει σε συνεργασία με ένα διεθνές δικαστήριο, μια διεθνή οργάνωση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, δεν υπάρχει ένας τρόπος. Υπάρχουν πολλές επιτροπές. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πάνω από 40 επιτροπές, παρόμοιες επιτροπές στον κόσμο. Υπάρχει μια βιβλιογραφία που λέει για τη σύστασή τους, τις δυνατότητες και ούτω καθεξής, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από άλλες διεθνείς μεγάλες οργανώσεις. Δηλαδή υπάρχει μια τεχνογνωσία σε αυτά τα ζητήματα. Αυτό δεν αναιρεί καθόλου τις λαϊκές κινητοποιήσεις, οι οποίες προφανώς θέλουν την απόδοση δικαιοσύνης, τη μεταρρύθμιση των δομών δικαιοσύνης, θέλουν αξιόπιστο συγκοινωνιακό δίκτυο, δηλαδή θέλουν ακριβώς να δώσουν ένα μήνυμα και να κάνουν ένα αίτημα στην κυβέρνηση ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε όλη αυτή την ιστορία πάει εντελώς στραβά.
Μάλιστα. Εγώ ρώτησα για την σύσταση, γιατί όπως και οι ανεξάρτητες επιτροπές, αν κάποιος θέλει να τη σαμποτάρει, γιατί θα πρέπει κάποια πολιτικά όργανα αρχικώς να αποφασίσουν τη σύσταση. Μετά
ναι,
θα πέσουμε πάλι στις ισορροπίες, στο ποιος έχει την πλειοψηφία. Γιατί
κάναμε
εξεταστική επιτροπή που είδατε πως δούλεψε, μέχρι και ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν δούλεψε καλά, που είχε αναλογικότητα.
Μιλάμε για ανεξάρτητη επιτροπή.
Να έχει κόσμο έξω δηλαδή
από
το σύστημα.
Ακόμη και δεν είναι ανάγκη να είναι δικαστές, μπορεί να είναι προσωπικότητες του, και κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι προσωπικότητες.
Να την χάνουν μιας κοινής αποδοχής, να το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Αρκεί να συμφωνήσουν
και
βέβαια.
Και μεγάλου κύρους, ναι, προφανώς.
Τα κόμματα. Ο κύριος Λιάκος...
Αλλά είναι ένα είδος διεξόδου αυτό το πράγμα, ναι. Γιατί διαφορετικά δεν βλέπω με αυτή τη μεγάλη δυσπιστία που θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
Αν τα θεσμικά όργανα λειτουργήσουν καλύτερα από εδώ και στο εξής, δεν μπορεί να αποκατασταθεί αυτό το αίσθημα κατά τη γνώμη σας? Επειδή ο ιστορικός έχετε μελετήσει και πολλές περιόδους,
ναι,
που τέτοια φαινόμενα έχουν λειτουργήσει.
Ναι. Απλώς έχουμε μια κακή εμπειρία στην Ελλάδα, ναι, και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή κοιτάξτε για τις...
Αλλά είχαμε ένα σαρτζετάκι, ας πούμε, που
ναι,
έσωσε τότε...
Φυσικά έσωσε το ακριβώς
τη τιμή του δικαστικού σώματος, τότε με το Λαμπράκι.
Με την υπόθεση Λαμπράκι, ναι. Επίσης είχαμε τις δίκες της Κούντας, άξιους δικαστικούς, οι οποίοι επέβαλαν δικαιοσύνη. Από την άλλη μεριά, κοιτάξτε όμως τον τελευταίο καιρό, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το μεγάλο σκάνδαλο με τον Ναυάγιο στην Πύλο.
Είναι υποαμφισβήτηση και η δικαστική εξουσία.
Και προηγούμενες υποθέσεις, οι οποίες συγκλώνησαν την κοινή γνώμη και έμειναν εκκρεμείς ακόμη και αδικαιούτες.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλα ζητήματα αυτά, γιατί επηρεάζουν σε βάθος την κοινή γνώμη και τις συμπεριφορές των ανθρώπων.
Και όλη την αντίληψη μιας κοινωνίας για το πώς λειτουργεί.
Προφανώς,
γιατί
ναι,
αν νιώθεις ότι
αν
το άδικο...
Αν έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς της.
Ναι. Και αυτό έχει να κάνει μετά με όλη την πολιτική δραστηριότητα. Είναι πολιτικότατο το ζήτημα αυτό, δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι μια τέτοια απόπειρα ίσως βοηθούσε...
Το θέτουμε ως ιδέα στην δημόσια συζήτηση.
Ναι. Έχει συζητηθεί κατά τη γνώμη σας ή τώρα έχει μείνει λίγο...
Βλέπω σήμερα τα πρώτα άρθρα που βγήκαν.
Ναι. Το συζητάμε τώρα και εμείς. Μας ακούει και ο κόσμος να σκεφτεί, να προβληματιστεί για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα. Αυτές οι κινητοποιήσεις της Πέμπτης, τώρα ρωτάω τον ιστορικό και με της Παρασκευής, με συγχωρείτε.
Ναι.
Είναι πολιτικές, αυτό δεν το συζητάμε. Κατά τη γνώμη σας έχουν και ένα πολύ σαφές μήνυμα, εννοώ σε επίπεδο πια κομματικό ή κυβέρνησης, ή είναι αυτό που λένε κάποιοι ότι ο κόσμος ζητάει γενικότερα μια δικαιοσύνη και τα λοιπά.
Έχει μια... η δικαιοσύνη, υπάρχει πιο πολιτικό αίτημα από την αναζήτηση της δικαιοσύνης ή από το συνέστημα αυτό, από το αίσθημα αυτό της κοινωνικής αδικίας και της περιφρόνησης. Υπάρχει ένα αίσθημα περιφρόνησης απέναντι σε όλον αυτόν τον κόσμο και μόνο και το γεγονός ότι οι σιδηρόδρομοι ήταν σε αυτή την κατάσταση που ήταν, που σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει για το ποιοι χρησιμοποιούν τους σιδηροδρόμους και να κάνω ασφαλείς σιδηροδρόμους για αυτούς.
Ναι.
Και το κρύψιμο της αλήθειας και η χειραγώγηση των ειδήσεων και επίσης μετά από αυτά τα δύο χρόνια έμπρακτα θα περίμενε κανείς να υπάρχει ένα σχέδιο για έναν αξιόπιστο σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Τίποτα δεν υπάρχει.
Ναι.
Είναι στην ίδια κατάσταση στην οποία υπήρχε πριν. Όλοι μας ταξιδεύουμε στην Ευρώπη, ξέρουμε πως είναι οι σιδηρόδρομοι. Κοιτάξτε το χάλι των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, όπως και το χάλι των νοσοκομείων, πιο το χάλι των δικαστηρίων και το χάλι των σχολείων, ας πούμε. Δηλαδή όλα αυτά δείχνουν μια τεράστια περιφρόνηση απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και επομένως δεν είναι μόνο αίτημα δικαίωσης οι συγκεντρώσεις της Παρασκευής, αλλά είναι και ένα αίτημα βαθιάς αξιοπρέπειας.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Λιάκο, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Μετά το δελτίο ειδήσεων, έχω μαζέψει εδώ, είπα, και τα μηνύματά σας. Μην νομίζετε, δεν πρόκειται να τα αγνοήσουμε καθόλου. Θα επιστρέψουμε με άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό.
Thank you.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.
Καλώς σας βρίσκουμε πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον. Είπαμε στο ξεκίνημα της πρώτης ώρας ότι σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο περίφημος τενόρος, ο Ενρίκο Καρούζο, 25 Φεβρουαρίου του 1873, από αλλού στην Άπολη. Ακούσαμε και τη δική του φωνή, άλλωστε ήταν η πρώτη φωνή που ηχογραφήθηκε σε δίσκο γραμμοφόνου, η φωνή του Ενρίκο Καρούζο. Ο Λούτσιο Ντάλλα, εμπνευσμένος από το κομμάτι της ζωής του που αφορούσε τους έρωτες, τις απογοητεύσεις, τις προσδοκίες, αυτός ο πολύ μεγάλος καλλιτέχνης έζωσε μια ζωή με περισσότερο ίσως δράμα από ευτυχία, παρότι έγινε πασίγνωστος, μέχρι και γραμματόσημο τον έκαναν στην Αμερική, ήταν πολύ διάσημος και τα σχετικά, και αυτή είναι η οπτική του Λούτσιο Ντάλλα για τον Καρούζο στο ομότιτλο τραγούδι.
Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare.
Και αν έχετε μια στοιχειώδη σχέση με τα φωνητικά, παρατηρήστε παρακαλώ σε πόσο ψηλή τονικότητα το τραγουδάει ο Λούτσιο Ντάλλα. Όπως σας υποσχέθηκα, η εισαγωγή αυτού του δεύτερου μέρους θα είναι δική σας, όχι δική μου, γιατί έχουν σωρευτεί τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματα στο Viber, στο Messenger, εδώ στα SMS. Ξεκινώ από το τηλεφωνικό κέντρο που έχει ιδιαίτερη κίνηση. Πριν ξεκινήσω να κάνω και δύο βασικές δουλειές. Ξέρετε, αφέθηκα, λέω εντάξει, είναι εδώ ακροατές, ακροάτρες, τι χρειάζομαι εγώ. Χρειάζομαι για τα βασικά. Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία, στη διεύθυνση της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στον επικοινωνιακό μας καμβά, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στην εφαρμογή, στέλνετε το μήνυμά σας, είναι δωρεάν. Αν είστε στο Facebook για τις κοινωνικές σας εργασίες ή διεργασίες, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και με το Messenger μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, από νωρίς, Μαρία από την Κόρινθο, μόνο να σου πω ένα ευχαριστώ. Μπορώ. Δεν διαβάζω το τηλεφώνημα, το μήνυμα, αλλά το ευχαριστώ, στο λέω από την καρδιά μου. Τι λέει ο Πέτρος? Κρύο στην Κρήτη, λέει, 11 βαθμούς. Α, εντάξει. Κάνε κουράγιο ρε Πέτρο, για τα υπόλοιπα που περιγράφεις, επειδή είναι προσωπικά δεδομένα, δεν τα λέω. Ευχαριστώ για το διακριτικό λεκτικό ξηράφι που μου αποδίδεις. Και τι λέει ο Ιωάννης? Ότι Τραμπ είναι ο Ζητιάνος, ο Ζήτουλας, ο Αλίτης, και είναι ο μόηχο του Τραμπ, γιατί ο Τραμπ με A είναι αυτό που λες. Αμφιβάλλεται, λέει, ακόμη για το ποιόν του. Καλά, δεν πάει τώρα με το όνομα, το να διαφωνείς με τις πολιτικές και να θεωρείς οτιδήποτε για το ποιόν, αλλά μην το κάνουμε θέμα γραμματικής. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που έχουν το επώνυμο σκλάβος και είναι, πίστεψέ με, από τους πιο ελεύθερους και δυναμικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Άρα δεν μας καθορίζει το επίθετό μας. Ο Γιώργος, πάλι με την καλή του κουβέντα. Ο Γιάννης, καλησπέρα. Μόνο τηλεφωνικός, λέει, επικοινωνώ εγώ. Εδώ, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, Γιάννη μου. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα. Α, να κάνουμε ένα γκάλωπ, λέει, αν περνάμε καλύτερα πριν ή μετά το 19. Αυτό της μέτρων ανάλυσης στο εύρημα το συζητήσαμε πάντως χθες. Και να βάλουμε, λέει, και ποσοστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Την καλησπέρα μας στο Βάγκο. Ο Γιώργος από τη Λαμία, και τη δική μας αγάπη ανταποδίδουμε. Ο Κωστάκης από Βόρενα. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί οι εκπομπές γίνονται για σας. Δεν γίνεται για να αυτοθαυμαζόμαστε εμείς, να λέμε, α, ξέρετε, μιλάω στα ράδια. Ο Σάκης από Βόρεια Ελλάδα. Α, είσαι και εν κινήσει. Μπράβο, Σάκη μου. Χαίρομαι που είμαστε παρέα σου. Να προσέχεις πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά που κάνεις και πάρα πολύ σημαντική. Ο Γιάννης, ο Αλέκος, ο Βαγγέλης. Α, οδηγεί και εσείς. Έχουμε, λοιπόν, στους οδηγούς και στην κινητικότητα πολύ καλή ανταπόκριση. Τι λέει ο Μίτσος? Ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού είχε πει ότι το δημοψήφισμα τότε για τη Βασιλεία ήταν άδικο. Εντάξει, θα είναι περασμένα. Όχι ξεχασμένα, αλλά είναι περασμένα. Σε ευχαριστούμε και εκεί, την καλησπέρα μας. Τι λέει ο Δημήτρης? Ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Μαθαίνουν από μένα. Κάτι μπορεί να μαθαίνουν από την εκπομπή. Πίστεψέ με, μαθαίνω εγώ πάρα πολλά. Γιατί με αυτή την αλληλοδιάδραση και με την επικοινωνία είναι σαν να έχω μερικές χιλιάδες δασκάλους, ό,τι μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Η Λένα από Χαλκίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε που μας ακούς. Ο Αλέκος από τη Λαμία. Και εμείς σας έχουμε στην καρδιά μας. Δεν είναι σχήμα λόγου, πιστέψτε με. Είναι βασικό κομμάτι αυτής της εργασίας και της λειτουργίας του ραδιοφώνου. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Εγώ φταίω, πτάργησα, δεν φταίτε εσείς. Ο Κώστας. Υπάρχει, λέει, κάποιος μαγικός τρόπος να αποφεύγετε το καπέλο μας σε υγιείς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας? Πολύ ωραίο το ερώτημα, Κώστα, από Σέρες. Και επειδή είναι πολύ ωραίο, παίρνω στο επόμενο. Δεν έχω μια απάντηση. Να ρωτήσω, λέει, τον Καϊμά, ο Κώστας, τι, για τη Βασιλεία? Τον ρωτάω για τα αθλητικά. Η Ντίνα, πρώτος, αυτό δεν το κατάλαβα, ποιος είναι πρώτος. Η Πέπη, ευχαριστούμε, λέει η Πέπη, τι, εμείς ευχαριστούμε. Το ξαναλέω, ο Νίκος, κάποιος τους έχει ποτίσει τόσο η τοξικότητα από όποιο πόρισμα και να βγει την Πέμπτη, θα κρατήσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους πόρισμα. Περιμένουμε την Πέμπτη κάποιο πόρισμα, Νίκο μου, γιατί τώρα δεν το έχω χάσει. Θα δούμε. Η προτινόμενη επιτροπή, ο Αντώνης που συζητούσαν πριν με τον καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Λιάκο, λέει, θυμίζει τη ρίση του Βίσμαρκ, τρεις καθηγητάδες και χάθη οι πατρίς. Μα δεν θα είναι από καθηγητές μόνο αυτή η επιτροπή. Ο Μίτσος, Λούτσιο Ντάλα, Πάκο Ντε Λουθία, αν σκεφτούμε ότι Λούς στα ιταλικά είναι το φως, οι παραπάνω λέγονται Λουσία, Λουθία. Ήταν η μητέρα του Πάκο. Ήταν ο γιος της μαμάς του, δηλαδή. Ο Λούτσιο Φωτεινός Ντάλα, ναι, δεν ξέρω αν αποδίδεται άμεσα με το Φώτης. Ο Δημήτρης. Στο ΣΤΕ καταφεύγουμε συχνά, Συμβουλίο της Επικρατείας, για να γλιτώσουμε από την κακή αξιολόγηση των διαφόρων επιτροπών πανεπιστημιακών. Γι' αυτό δεν κατεργούνται και οι Πανελλήνιες. Φοβόμαστε πως πέσουμε σε χειρότερα χέρια. Ο Νίκος. Α, δύο πορίσματα. Κάτσε να δούμε, για την Παρασκευή έχουμε και τις συγκεντρώσεις. Οπότε θα δούμε και τα υπόλοιπα. Πώς προλαβαίνω. Ναι, προλαβαίνω τον καλεσμένο μας, γιατί έχω μερικά μηνύματα σας ακόμη. Ο Μίτσος που το έστειλε και πολύ νωρίς και τον καθυστερήσαμε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα στην παρέα. Αλλού και λόγω AI, τεχνητής νοημοσύνης, χίλιοι μουσικοί κυκλοφορούν σιωπηλό άλμπουμ. Και αλλού παλεύουμε για τα αυτονόητα, παραδείγματος χάρη τη δικαιοσύνη. Καλή εσπέραν ο Ιωάννης. Από τα Ιωάννινα κιόλας. Έχω την αίσθηση ότι πλέον η αμφισβήτηση άρνηση των θεσμών της δημοκρατίας μας έχει εισχωρήσει στους πλείστους εξημών. Συνεπώς και η όποια επιπλέον επιτροπή, εάν δεν μας πει ότι θέλουμε να ακούσουμε, θα αμφισβητηθεί και αυτή. Ο τραμπισμός εισήλθε στον καθένα μας και παριστάνουμε τους ειδικούς και παντογνώστες και ας μην κατέχουμε. Θλίψη. Ο Ιωάννης από τα Ιωάννινα ζητάει και το Wonderful World για να αλλάξει λίγο η ατμόσφαιρα. Να το κρατήσουμε αν το προλάβουμε αύριο, αγαπητέ Ιωάννη. Η Νικολέτα. Ένα είναι το ζήτημα. Αν στη δικαιοσύνη δεν φτάσουν τα αναγκαία στοιχεία, μπορεί να εκδοθεί ορθή απόφαση για όσους έχουν ευθύνες για το τραγικό δυστύχημα. Προφανώς χωρίς τα αναγκαία στοιχεία. Δεν γίνεται. Αυτό φοβάται, μας λέει η Νικολέτα, μας γράφει εν προκειμένου. Και ένα μέρος των πολιτικών κομμάτων και εκφράζει τόσο εμφατικά την μη εμπιστοσύνη στο θεσμό της δικαιοσύνης. Ναι. Έτσι το λέμε, και έχεις δίκιο, δεν διορθώνω εσένα. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι το πιο σωστό είναι να λέμε η δικαστική εξουσία. Η δικαιοσύνη είναι το ζητούμενο. Είναι αυτό που θέλουμε. Η δικαστική εξουσία μπορεί σε κάποιες περιόδους να μην μπορεί να φτάσει και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ενώ όταν το λέμε η δικαιοσύνη, σου λέει ο άλλος τι αμφισβητείς τη δικαιοσύνη. Όχι. Τη δικαστική εξουσία, για το εάν μπορεί να φτάσει στη δικαιοσύνη. Ίσως θα ήταν πιο ορθή απόδοση αυτή, λέω εγώ. Ο Σταμάτης, νοσοκομεία, σιδηρόδρομος και δημόσιες υπηρεσίες ήταν το 19 τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη και λειτουργούσαν άψογα, αλλά ήρθε αυτή η κυβέρνηση και διέλυσε και το φοβερό και τρομερό δημόσιο τομέα που τόσο καλά λειτουργούσε. Μήπως θέει και ο λαός που είναι μαραζιάρης. Μήπως κλέβουμε, τεμπελιάζουμε, μπαίνουμε με μέσο όχι μόνο οι νεοδημοκράτες αλλά και φίλοι συνδικαλιστών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Σταμάτης το προσεγγίζει με έναν άλλο τρόπο. Ότι δεν είναι ότι ξαφνικά όλα χάλασαν. Πολλοί λένε όμως ότι το να περάσουν οι σιδηρόδρομοι στον ιδιωτικό τομέα, γιατί μιλάμε για ένα σοβαρό δημόσιο αγαθό, μείωσε και τη δυνατότητα ενδεχομένως του κράτους να παίξει αυτό τον εποπτικό ρόλο, το οποίο όμως μέχρι και εκείνη τη στιγμή δεν τους δούλευε και τόσο καλά, είναι η αλήθεια. Οπότε μπαίνουν τέτοια ζητήματα. Και ο Κωνσταντίνος. Να ξύσουν την κούτρα τους οι νεοέλληνες, να ψηφίσουν και να έχουν την ευθύνη της ψήφου τους. Αν νομίζουν οι τέσσερις καθηγητές ότι κάποια επιτροπή θα μείνει ανεπηρέαστη στο έργο της και δεν θα έχει να παλέψει με θεούς και δαίμονες, είναι βαθιά γελασμένοι. Δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων. Από γεωπολιτικά παιχνίδια ξένων δυνάμεων μέχρι τα μικροκομματικά καπρίτσια μας που σκάβουν το λάκκο της πατρίδας μας, μας επισημαίνει ο Κώστας από τη Λίμνο. Αυτό όμως δεν σημαίνει, Κώστα, ότι δεν πρέπει να κάνουμε και προσπάθειες να θεραπεύουμε από όποια μεριά και αν προκύπτουν οι ασθένειες στη δημόσια ζωή. Ήταν 25 Φεβρουαρίου, όπως σήμερα 25 Φεβρουαρίου, η μέρα Τρίτη είναι σήμερα, τότε δεν ήταν απαραίτητα Τρίτη, ήταν όμως 25 Φεβρουαρίου του 1985, όταν το συγκρότημα, το βρετανικό συγκρότημα, το Tears for Fears, κυκλοφόρησε το άλμπουμ με την ονομασία Songs from the Big Chair. Τραγούδια από τη μεγάλη καρέκλα, ενδιαφέρον ο τίτλος του άλμπουμ. Είχε τις μεγάλες τους επιτυχίες, το sound και αυτό που ακούμε τώρα, το Everybody Wants to Rule the World. καθένας λέει θέλει να κυβερνήσει τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι κυριαρχίας είναι πάντοτε σε εξέλιξη και στους καιρούς μας έχει ενταθεί πάρα πολύ το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Κίνας, Ευρώπη κάπου στη μέση ή κάπου στην άκρη, θα το δούμε. Το μεγάλο ζήτημα με έναν πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία, δηλαδή στην ουσία σε ευρωπαϊκά εδάφη. Οι οργισμένοι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, καθώς το άδειασμα λέει που έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον ΟΗΕ για την Ουκρανία και η συμμαχία της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ρωσία έχουν εξοργήσει τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, που είναι όμως ταυτόχρονα και μουδιασμένοι. Έχουμε σύνοδο στην οποία θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι τα αποτελέσματα της επίσκεψης του κυρίου Μακρόν, του Γάλλου Προέδρου, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και επειδή όλα αυτά μπορεί για τον κοινό νου, τουλάχιστον για το δικό μου, να είναι πολύ πολύπλοκα, και επειδή θέλουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα, τι στάση ακριβώς εξαγγελίες κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία και τη στήριξή της, αλλά από τις εξαγγελίες μέχρι το διατάφτα πάντα υπάρχει μεγάλη απόσταση. Ζητήσαμε λοιπόν από έναν πολύ έμπειρο διπλωμάτη που είναι πρέσβης επί τιμή, τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, να μας βοηθήσει λιγάκι και να καταλάβουμε τι έγινε εκεί στον ΟΗΕ, που ερχόταν το ένα ψήφισμα, έφερναν οι Αμερικανοί το άλλο, πήγαινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ενώ είχε περάσει με περισσότερες ψήφους το ευρωπαϊκό, στο Συμβούλιο Ασφαλείας πέρναγε το αμερικάνικο. Αυτά πραγματικά και εμπειρία χρειάζονται. Ο κύριος Παπασταύρου τα έχει όλα αυτά και τη δύσκολη δουλειά θα την αναλάβει αυτός. Καλό σας απόγευμα ή καλησπέρα, κύριε Παπασταύρου. Εντάξει, είναι μετά τις 7. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
Σας ακούμε μια χαρά και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πείτε με όλο αυτό το διπλωματικό παιχνίδι που είναι εν πλήρη εξέλιξη από ό,τι καταλαβαίνω.
Με ό,τι έχει γίνει, κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι θέλουν να ασχίσουν τα πτυχία τους.
Α, ωραία. Εντάξει.
Διότι φεύγουν τα πράγματα έξω από κάθε λογική, να το πω έτσι. Θυμάμαι, είχα πολύ πρόσφατα διαβάσει κάτι του Λούις Κάρολ που έλεγε ότι η φαντασία είναι το μόνο όπλο τον πόλεμο εναντίον της πραγματικότητας.
Mm-hmm.
Όμως τι γίνεται, και αυτό προσθέτω εγώ πλέον, όταν η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία ή περίπου. Καλά το περιγράψατε όπως το περιγράψατε.
Mm-hmm.
Έτσι έγινε. Είχαμε διάφορα ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το αμερικανικό σχέδιο τελικά
επικράτησε.
Είναι 10 ψήφους.
10 με 0 αρνητικές, 5 αποχές, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Δηλαδή ψηφίσαμε
Βρετανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Δανία.
Απλώς απήχαν.
Απήχαν.
Μάλιστα. Ναι.
Διότι μετά είχαμε λοιπόν την προσπάθεια να περάσει το αμερικανικό ψήφισμα από την Γενική Συνέλευση, αλλά τη στιγμή που δεν κατονομαζόταν η Ρωσία ως επιτιθέμενος,
mm-hmm.
δεν θα μπορούσε να περάσει. Τελικά πέρασε κάποιο δεύτερο ψήφισμα με 93 θετικές ψήφους, 8 αρνητικές και 73 αποχές.
Εντάξει, αυτά τα ψηφίσματα ας πούμε ότι έχουν μια σημειολογική αξία, γιατί στο διατάφτα δεν παίζουν και πραγματικό ρόλο. Έχουμε σειρά ψηφισμάτων για την Κύπρο ας πούμε, και Κύπρος είναι ακόμη όπως είναι. Στο διατάφτα τώρα, σε αυτό το διπλωματικό παιχνίδι, η Ευρώπη είναι χαμένη από χέρι. Γιατί βλέπετε ότι πάει και ο κύριος Μακρόν, κάνει συνόδους, βέβαια έκανε αποσπασματικά ο κύριος Μακρόν, τώρα θα έχουμε με πλήρη σύνθεση Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά δεν φαίνεται να μπορεί να κάνει κάτι στα αλήθεια ή να επηρεάσει τις εξελίξεις. Θα δοθεί, λέτε, μια λύση αυτή που θέλουν ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Πούτιν για την Ουκρανία, εννοώ.
Αυτή τη στιγμή συζητούμε Επίσης, ήθελα να προσθέσω ότι την Πέμπτη
ναι.
θα πάει στην Ουάσιγκτον και ο κ. Στάρμερ.
Μάλιστα, ο Βρετανός.
Ναι, ο οποίος κατά ένα περίοδο, όπως η συγκεκριμένη αυτή κατάσταση, έχει προσεγγίσει την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Έτσι. Είναι κοντά στην Ευρώπη και πριν ξεκαθαρίσει η επίσκεψη του Μακρό στην Αμερική, θα μετέφερε ο ίδιος μια γενικότερη ατμόσφαιρα της Ευρώπης προς τον πρόεδρο Τραμπ.
Mm-hmm.
Τώρα, τι θα γίνει με την Ευρώπη? Πρώτα πρέπει η ίδια η Ευρώπη να καταλάβει τι θα γίνει με τον εαυτό της.
Ναι.
Διότι έχουμε μια Ευρώπη όπου έχουμε ένα νέο Γερμανό, θα έχουμε σε λίγο μέχρι το Πάσχα από ό,τι λέει, ή αμέσως μετά νέο Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος έρχεται με τις πρώτες δηλώσεις του πολύ υπέρ της Ευρώπης και του να ξεκαθαρίσει, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι απλά, η κατάσταση και να αναλάβει η Ευρώπη τη θέση την οποία αξίζει και πρέπει να έχει. Έχουμε μια Μελόνι, έχουμε έναν Όρμπαν και από αυτή όλη την ομάδα πρέπει να βγει κάτι το οποίο θα είναι, λέω το πρέπει, έτσι.
Ναι. Το δέον, τώρα το εφικτό θα το δούμε, ναι, ναι.
Έτσι. Διότι, ναι, όντως, η Ευρώπη έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση. Παρακολούθησα τη συνέντευξη του Μακρόν και του Τραμπ και είχαμε δύο παράλληλους διαλόγους, έτσι. Δύο παράλληλους, συγγνώμη, δύο παράλληλους μονολόγους.
Ναι.
Δύο παράλληλους μονολόγους. Έλεγε ένα στα δικά του, έλεγε στα δικά του. Είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τον Τραμπ να λέει ότι μόνο αυτός έχει κατορθώσει τα πράγματα, ότι από τότε που πήγε επέστρεψε στην εξουσία, επέστρεψε και η λογική στη Ουάσιγκτον και διάφορα άλλα, δεν χρειάζεται να παρατηρούμε το, το αυτολιβάνισμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχω επίσης την εντύπωση ότι όλα αυτά που έγιναν, ότι έγιναν ξαφνικά σε μια μέρα.
Να.
Πιστεύω ότι υπήρχε μια πολύ καλή προετοιμασία, είναι αδύνατο να εμφανίζονται οι ομάδες, παραδείγματος χάρη, στο Ριάντα και να βγαίνουν τόσο γρήγορα
Αμερικανών
τα αποτελέσματα.
Ναι.
Ακριβώς.
Εσείς αυτό το ξέρετε και από προσωπική εμπειρία, ότι οι διεργασίες και η προετοιμασία δίνουν τα γρήγορα αποτελέσματα, δεν είναι κάτι
που... Σαφέστατα, διότι διάβαζα επίσης τις δηλώσεις του Ρούμπιο, έτσι, όπου... Για τους στόχους οι οποίοι βγήκαν για την διαδικασία αυτή του Ριάντ. Έτσι. Και οι στόχοι ήταν βεβαίως η αποκατάσταση της λειτουργίας των πρεσβειών των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, μία στην άλλη. Ήταν η σύσταση μιας ειδικής μονάδας για το Ουκρανικό και μετά η οικονομία.
Μάλιστα.
Αυτά δεν έχουν γίνει σε μία μέρα.
Μάλιστα. Και η Ευρώπη τρέχει ασθμένοντας να προλάβει.
Μπορεί
η Ευρώπη... Μία ερώτηση και όσο πιο σύντομα μπορείτε, κύριε Πρέσβη. Γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων. Να έχουμε έτσι και μια εκδοχή της επικαιρότητας άμεση και συνοπτική. Η Ουκρανία μπορεί να σταθεί μόνο με τη βοήθεια της Ευρώπης? Ή πρέπει να πάρει και αυτή κάποιες σκληρές αποφάσεις άμεσα?
Θα ήθελα να μπορούσε να σταθεί μόνο με τη βοήθεια της Ευρώπης.
Ναι.
Θα ήθελα.
Ναι.
Αλλά οι αποφάσεις είναι δικές της. Μόνο με τη βοήθεια της Ευρώπης μπορεί να σταθεί εάν άλλες συνθήκες το επιτρέψουν.
Ναι. Ήταν πολύ διπλωματική η απάντησή σας. Εδώ καταλαβαίνω γιατί είστε πρέσβης.
Επί τιμή.
Όχι, μα δεν μπορείτε κι εσείς. Δεν είστε αστρολόγος. Μία εκτίμηση ζήτησα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και άμεσα, γιατί είναι εδώ και 30 πέφτει η μαχαίρι, ξέρετε, μας τα κόβουν. Είναι αυτόματο. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε και για ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας που διάβασα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπασταύρου. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας βράδυ.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
με κάνεις να αισθάνομαι τόσο νέος. So spring... Τραγουδά ο Φρανκ Σινάτρα που 25 Φεβρουαρίου του 1995 πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία. Ήταν η τελευταία μέρα του τουρνουά γκολφ Frank Sinatra Desert Classic στο Palm Springs και ήταν η τελευταία φορά που εμφανίστηκε και τραγούδησε ζωντανά. Το είπε και αυτό, το «με κάνεις να νιώθω τόσο νέος». Χαρίστε το όπου νομίζετε ότι αξίζει. Πριν σας πω μια δυσάρεστη είδηση, η Νικολέτα μου λέει, μου γράφει σωστή η διόρθωση, έχετε δίκιο για το θεσμό της δικαιοσύνης. Δεν ήταν διόρθωση η Νικολέτα μου, δεν το λέω από αυρώτα, δεν ήταν. Λέμε η δικαιοσύνη, η κυβέρνηση. Μια σκέψη εξέφρασα ότι ο όρος δικαστική εξουσία θα μας επιτρέπει να έχουμε την κριτική στάση απέναντί της για το αν αποδίδει ή δεν. Όχι, ενώ άμα πεις η δικαιοσύνη, δεν μπορεί να λες εγώ δεν στηρίζω τη δικαιοσύνη. Στηρίζω τη δικαιοσύνη, αλλά πρέπει και η δικαστική εξουσία αποδεδειγμένα και να την επιτυγχάνει και να τη στηρίζει. Δεν ήταν καμιά διόρθωση σε σένα πάντως. Η κακή είδηση. Η Ελένη Καραμπεσίνη, αθλήτρια του μήκους με ιδιαίτερες επιδόσεις, ήταν και αθλήτρια της ομάδας μου, τη ΣΑΕΚ, είχε πάρει 2 πανελλήνιους τίτλους το 93 και το 96 στον ανοιχτό στίβο και 93 και 97 στο κλειστό, άλμα εις μήκος. Μόλις 53 έδωσε μια πολύ σκληρή σύντομη μάχη με την ανίατη ασθένεια και δυστυχώς δεν τα κατάφερε, έφυγε από την ζωή και ο Σέγας ξέδωσε μια συλληπιτήρια ανακοίνωση για το χαμό αυτής της σπουδαίας αθλήτριας. Κατερίνα, εμείς να δεις πως σας αγαπάμε. Αλέξανδρε, ναι, καλά, τέτοια σκληρότητα και αμεσότητα είναι και θέμα αντίληψης του καθενός. Η ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλίκη, και εσένα σε ευχαριστούμε. Πολλές και πολλοί επισημαίνετε την ποιότητα της επικοινωνίας μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή τη συμβολή της Ιωάννας Παπασταμάτης στην εκπομπή, να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν το σηκώνω εγώ το τηλέφωνο. Φιλιά από τα καμένα βούρλα στέλνει η Λίνα και τα ανταποδίδουμε, τα στέλνουμε πίσω. Καλά, Λίτσα μου, μήπως είσαι συγγενής μου, ευχαριστώ για το σχόλιο, δεν το διαβάζω. Ελπίζω κάπως να συμβάλλω έτσι σε αυτό που λέμε μουσική παιδεία, αλλά όχι και σχολείο. Ο Τάσος από Κρήτη, δεν πρέπει να πιστεύουμε, λέει, στον τραπ και στους ξένους. Η Ελλάδα είναι των Ελλήνων και των Ελλήνων. Καλά το εννοεί ο Τάσος. Ο Τάκης, οι βουλευτές, λέει, έχουν χρήματα όσο μια αγροτική σύνταξη και κανείς δεν πάει πού. Ποιος δεν πάει στη Βουλή? Δεν έχουμε αγρότες βουλευτές? Δεν περνάνε. Όχι, όταν είναι οι μεγάλες συζητήσεις πάνε αρκετά, πάνε συχνότερα από όσο νομίζουμε. Γι' αυτό και εγώ βγάζω τους κοινοβουλευτικούς μας συχνά. Καλησπέρα Κώστα. Αναμένω για Παρασκευή ο Γιάννης. Θυμίζω ότι έχουμε ραντεβού ραδιοφωνικό εδώ στο Πρώτο 5 με 7 2 ώρες την Παρασκευή 28 του μηνός. Ο Νίκος. Εντάξει, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε πολιτικά συνθήματα, είτε λένε αυτό που λες εσύ είτε λένε το αντίθετο, αλλά το διαβάζουμε. Ο Θανάσης από τα Χανιά, για να είσαι, λέει, χριστιανός πρέπει να προσφέρεις τα 2/3 των χρημάτων στους φτωχούς. Εγώ και με τα μισά, Θανάση μου, οδό έχω 2 χιτώνας, τον έναν αδύναμε, αλλά εκτός από την καλή μας διάθεση, καλό θα είναι να υπάρχει ένα σύστημα διακυβέρνησης που να μοιράζει τον πλούτο με τέτοιο τρόπο που να μην εξαρτάται. Δηλαδή, να μην πρέπει τώρα ο Σκλαβενίτης φορέ ένα ωραίο μπουφάν, τον είδα, να μου δώσει το σε μένα επειδή κρυώνω. Καλό είναι να έχουμε και δύο, και άμα βρούμε τώρα και έναν άνθρωπο που πάσχει, να τσακωθούμε Παπασταματίου Σκλαβενίτης ποιος θα δώσει τον μπουφάν του. Αχ, να ήμασταν έτσι άνθρωποι στα αλήθεια. Δεν θα ζούσαμε σε έναν άλλο υπέροχο κόσμο. Σε ευχαριστούμε Νίκη, ανταποδίδουμε τα φιλιά και στον Ντά και στη Μαρία. Μας ακούτε παρέα, τι υπέροχο αυτό. Ναι, δεν βγάζουμε ακροατές, ακροάτριες στον αέρα. το έκανα παλιά σε μία εκπομπή, δεν το κάνουμε τώρα, αλλά καταγράφουμε τα μηνύματά σας. Ανεβάζουν τους τόνους οι υπουργοί, επισημαίνει ο Σπύρος, να είναι ανεκτικοί οι αστυνομικοί. Ναι, βεβαίως. Και θα πρέπει και να μην υπάρξουν αυτοί που με τη δική τους στάση θα σαμποτάρουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Αυτό επίσης να το έχουμε κατά νου. Δεν πάμε εκεί για να κάνουμε το κομμάτι μας. Πάει ο Παπασταματίου να δείξει πόσο αντιτέτοιο και μα... Όχι. Να μην δώσει κανείς άλοθη και λαβή για οτιδήποτε. Προλαβαίνω και τον, και τον Τάκη για να δω, ναι, θα προλάβω. Α, ωραία φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία. Και ωραίο το μέρος. Έχει μια ατμόσφαιρα από τα παλιά. Είμαστε έτοιμοι, ναι, το ξέρω. Αλλά δεν θα τα προλάβω μετά. Και το τελευταίο του Κωνσταντίνου, αφού ο Πούτιν με συγχωρείται. Η βιασύνη. Λανθάνουσα γλώσσα. Ξεπάστρεψε τους νοαναζί του Αζόφ. Θα μαζέψει τις σπάνιες γης, θα τις πασάρει στο συνεταιράκι του τον Κινέζο, που είναι πάντα θώος. Για το Κινέζο έχει τεχνολογία, αλλά ο Πούτιν μόνο κανόνια ξέρει να φτιάχνει. Αυτά έμαθα από μικρός. Από βούτυρο, έτσι κι αλλιώς οι Ρώσοι που τόσο αγαπά είναι χορτάτοι από τη Σοβιετική Ένωση. Μόνο αυτό με την Κίνα δεν. Τα άλλα τα καταλαβαίνω, δεν έχει σημασία, Κωνσταντίνο, μα συμφωνώ, Κώστα από τη Λίμνο. Αλλά τις σπάνιες γης τις ζήτησε ήδη ο Τραμπ. Πόσο Πούτιν θα τις δώσει στην Κίνα? Εδώ κάτι, κάποιο επεισόδιο έχει χάσει. Λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα έτσι κι αλλιώς υπέροχο μέρος, ένα νησί ποίημα. Θα πάμε στην Κρήτη, θα πάμε σε αυτό το υπέροχο φαράγγι της Σαμαριάς, που όμως το έχουμε ξαναπεί, λαμβάνονται βέβαια λέει εκεί τα μέτρα και τα λοιπά, αλλά μας απασχολεί συχνά πυκνά, όχι για το κάλος του που είναι μοναδικό, γι' αυτό έρχονται από όλο τον κόσμο, αλλά και για το ότι οι άνθρωποι έχουν εκεί διάφορα ζητήματα. Το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, επεισόδιο αφορά έναν νεαρό άνθρωπο που έχει χαθεί, η οικογένειά του θέλει να μισθώσει ακόμη και ένα αέρια μέσα και τα λοιπά, παρότι οι έρευνες γίνονται. Εμείς από μακριά τόσα ξέρουμε πάνω κάτω. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων ξέρει σίγουρα πολύ περισσότερα. Να μας πει πού βρίσκεται η κατάσταση. Ευτυχία, καλώς σου, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τα Χανιά. Μίσθωσε, Ανδρέα, ελικόπτερο εχθές. Ιδιωτικό, ήρθα από την Ιταλία με έναν αλπινιστή ειδικό επάνω. Πήγε και ένας χανιώτης πιλότος πολύ έμπειρος μέσα. Πέταξαν, προσπάθησαν να πλησιάσουν. Μιλάμε για έναν 20-21 ετών Γερμανό, τον Γιώχαν Βίλιαμς, ο οποίος την προηγούμενη Πέμπτη, 12 ημέρες πριν, την προηγούμενη Πέμπτη, μπήκε από την πόρτα, από την είσοδο του φαραγγιού Σαμαριάς που θα έπρεπε να είναι κλειδωμένη, αλλά δεν ήταν. Δεν τον είδε κανείς, μπήκε τρέχοντας. Είναι, ξέρεις, αυτοί οι αθλητές του βουνού που τους έχουμε δει και στο Σφακιά Ραν, που βγαίνουν τρέχοντας από το καράβι και ανεβαίνουν πάνω στα βουνά. Βγήκε τρέχοντας από ένα αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει, άρχισε να τρέχει, πέρασε, διέσχισε τρέχοντας τη φαράγγη της Σαμαριάς, έφτασε στην Αγερουμέλη, ανέβηκε από το κάστρο, βγήκε από τον Κίκυλο, πέρασε τις Βολακές, βγήκε στον Κίκυλο και μετά χάθηκαν τα ίχνη του. Τελευταία φορά έστειλε στην αδερφή του ένα μήνυμα και λέει: γυρίζω προς τα κάτω. Βέβαια το στίγμα είναι πολύ σχετικό που έχουν οι αρχές. Να μην σου πολυλέω ότι 12 μέρες τώρα γίνονται έρευνες, αίμα, πυροσβέστες, drones, σκυλιά, ελικόπτερο.
Μα γι' αυτό και εγώ ήθελα να έρθουμε να σε ρωτήσουμε, γιατί είναι μια τεράστια επιχείρηση. Δηλαδή, ξέρω, το φαράγγι είναι δύσκολο μέρος, αλλά πόσο πια...
Πέρασε το φαράγγι, θα σου πω, πέρασε, βγήκε πάνω στα βουνά, σε χιόνια, στα 1600 μέτρα. Δηλαδή, κατέβηκε τρέχοντας το φαράγγι, έφτασε παραλία κάτω Αγία Ρουμέλη, εκεί που τελειώνει, ανέβηκε στο κάστρο της Αγίας Ρουμέλης και από εκεί πάλι τρέχοντας συνέχισε να ανέβει τον Κίγκυλο. Βέβαια, η εφαρμογή που είχε το παλικάρι στο κινητό του δείχνει το υψόμετρο, δεν δείχνει το ανάγλυφο. Ναι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, όσο γεροί αθλητές και να είναι, να καταλάβουν αυτή την ιδιαιτερότητα που έχουν τα λευκά όρη. Γι' αυτό έχουμε και τόσες επιχειρήσεις διάσωσης χειμώνα, καλοκαίρι, κάθε χρόνο. Δεν μιλάμε για ένα βουνό, μιλάμε για μία οροσειρά. Και... μιλάμε για 50 κορυφές, Ανδρέα, πάνω από τα 2.000 μέτρα.
Και το βουνό θέλει σεβασμό όπως θέλει και η θάλασσα. Δεν είναι. Εμείς υπερεκτιμάμε, νομίζουμε ότι επειδή έχουμε κινητά και applications, η φύση δεν νοιάζεται για αυτά τα πράγματα.
Και δεν και εκδικείται και δεν συγχωρεί λάθη.
Τίποτα, αυτή η καημένη δεν κάνει τίποτα. Αλλά τώρα αυτό, ναι, το.
Και με αθλητικά παπούτσια.
Αθλητής κιόλας.
Με ένα κολάν, με ένα ισοθερμικό, χωρίς ναι. τίποτα, πήγε πού να
χωρίς
πάει.
Χωρίς προετοιμασία κάπου... ίσως.
Δεν ήξερε, δεν ρώτησε. Δηλαδή το πιο απλό, όποιος θέλει να πάει στα βουνά είναι μας, ο ορειβατικό σύλλογος ναι. είναι κάθε μέρα ανοιχτός.
Αυτή η ορμή της Νιώτης. Τώρα τι ναι, γίνεται, πού θα ψάξουν ακόμη
τώρα,
αν κοίτα, υπάρχει.
Ψάχνουν πάρα πολύ. Το θέμα ποιο είναι, ότι εκεί που έχει το στίγμα στείλει το κινητό του, το έπιασε η, όχι συγγνώμη, το ρολόι του, ναι. το έπιασε η κεραία της Γάβδος.
Ναι, έχουν GPS αυτά που μετράνε ναι. και απόσταση.
Όμως, ναι. όμως, θα σου πω, για να μπορέσει να, ένα στίγμα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στίγμα να είναι πραγματικό, δηλαδή να ανταποκρίνεται στα πραγματικά, πρέπει να είναι από τρεις κεραίες και να γίνει αυτό
σωστά.
το τριγωνικό.
Ναι, ναι, τριγωνισμός του σήματος. Ναι.
Ακριβώς. Η μία κεραία της Γάβδου σημαίνει ότι η απόκληση από το σημείο που έχουν στα 1600 μέτρα οι αρχές είναι από μερικές εκατοντάδες μέτρα μέχρι κάποια χιλιόμετρα. Πού είναι σαν να ψάχνεις μια βελόνα μέσα στο οροπέδιο του ομαλού.
Μάλιστα.
Πού να... Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αν δεν λιώσουν κάποια χιόνια να κάνει καλές μέρες, να μπορέσουν οι έμπειροι αυτοί οι διαζώστες που... Θα σαρώνουν τα βουνά, αλλά πού να πρωτοπάνε, μου λέει φτυχία, μπορούμε να περάσουμε από δίπλα και να μην το δούμε.
Να, σωστό
να έχει λίγο
αυτό.
Ρίξει το χιόνι να τον έχει και πάσει.
Είναι
δεν
χιονισμένα
και
ναι, δεν είναι τώρα παίξεγελάς.
Είναι βέβαια τόσο απότομες οι πλαγιές που δεν το κρατάει καλά το χιόνι στη μία της πλευρά το βουνό.
Μάλιστα.
Αλλά όπως και να το κάνεις, έχει τρύπες, έχει χαράδρες, έχει, δηλαδή πατάς το χιόνι και μπορεί να πέσει μέσα σε μια άδρα
βάρατρο. Άρα και η έρευνα και του εναέριου μέσου, παρότι έχουν βάλει και ντρόουν και τα λοιπά, δεν απέδωσε έτσι.
Όχι,
και έπεσε
και ένα ντρόουν της πυροσβεστικής των 20.000 ευρώ και το έχουν χάσει και πήγαν να βρουν και αυτό οι...
Καλά, ας βρουν το Γιώχαν, θα μου πεις είναι
ναι.
τέτοιο, αλλά ας το βρουν
ναι,
το παιδί
ναι.
και μετά θα δούμε με τα ντρόν να βάλουμε όλοι
σωστό,
κάτι.
Σωστό.
Να φτιάξουμε ένα ντρόν. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ευτυχία.
Να είσαι καλά, Ανδρέα.
Γεια σας. Γεια.
Γεια σου, γεια.
Στις εθνικές οδού το ρεύμα, νύχτα που γινόταν του χαμού. Πάτησε στα φρένα μέχρι τέρμα και πιάσε την άσπρη αλεπού. Μισοκυκλωμένη απ' τα φανάρια, δε σε είδα φαίνεται καλά. Ήταν η ζωή μου μαύρη κι άδεια και μου υποσχεθήκες.
Ο Νίκος από Αθήνα, είμαι γιατρός και εγώ θα πάω στη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και πολλά πέρα από τους υγειονομικούς και τις κινητοποιήσεις και πολλά ιδιωτικά ιατρία, γνωστός μου πήρε σήμερα μήνυμα που είχε ραντεβού την Παρασκευή για μια εξέταση και τον παρακάλεσα να πάει το Σάββατο γιατί λόγω της ημέρας δεν θα ανοίξουν. Η Μαρία όλη έξω την Παρασκευή από Αθήνα, ο Σπύρος από Αθήνα που μας ακούει.
Κάποια μέρα το πληρώνει και μην κάνεις ό,τι δεν ακούς. Τώρα θα σ' ανοίξω τα χαρτιά μου, σου κάνα δύο χρόνια το λουλού. Μα όσο κι αν κουνούσα την ώρα μου, ήμουν κατά βάθος αλεπού. Μη σε κολλάκια.
Λοιπόν, η αλεπού. Α, ευχαριστώ τη φίλη μας την Αυγή για τα καλά της λόγια. Δεν τα διαβάζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνεις να νιώθω καλά για το αν αυτό που κάνουμε εδώ το επιτελούμε έτσι με την συνείδησή μας παρούσα. Λοιπόν, προσφάτως μια γνωστή μου λέει, έλα να δεις εδώ στο Facebook στην περιοχή που μένω, κοίτα εδώ, μου λέει, στην κεντρική πλατεία μια αλεπού. Λέω, ρε παιδιά, μήπως είναι κανά μοντάζ, γιατί τώρα ξέρεις και με τα προγράμματα τα σχετικά, αλλά με τεχνητή είναι. Όχι, μου λέει, είναι πραγματική. Μετά από λίγο ανέβηκε εκεί στη γειτονιά μου και ένα βιντεάκι. Η αλεπουδίτσα, βράδυ, αργά νύχτα βέβαια, αλλά μιλάμε για πολύ κεντρική πλατεία, παιδιά, που ακουμπάει στη Βουλιαγμένης. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα κομμάτι, ένα άρθρο για αλεπούδες στην πόλη, οι οποίες ζουν κανονικά, δεν είναι ήρθα από το βουνό απελπισμένη που δεν έτρωγα και γεια σας. Και επειδή δεν είναι εύκολη η συμβίωση με ένα άγριο ζώο, πρώτα απ' όλα για το ίδιο, γιατί τώρα η αλεπού δεν είναι και κανένα τέρας να πεις όπο θα με φάει, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε 20 τα ζώα. Έχει οι γάτες που είναι ενδημικό είδος στο άστι και τα λοιπά. Παρακαλέσαμε την κυρία Μαρία Γανωτή, που είναι η πρόεδρος της Άνιμα, να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες και κάποιες συμβουλές και να δούμε αν είναι και πραγματικό, γιατί είναι Είναι πραγματικό, δεν είναι, ξέρετε, μια κατασκευή των social media. Η κυρία Γανωτή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας. Δεν είναι, πραγματικότητα το είναι και βεβαίως η βουλιαγμένη είναι πολύ, μάλλον πιο...
Όχι, στη βουλιαγμένη, στην...
Στη βουλιαγμένη, ναι, ναι. Στη βουλιαγμένη έχει αλεπούδες, έχει στο Παγκράτη, στην Ακρόπολη απάνω, έχει, καλά εννοείται ότι έχει στο Λυκαβητό και στο Πελοπάπου, εμφανίζονται μια αλεπού, να καταλάβετε τι μαζέψαμε από την κεντρική αγορά της Αθήνας, στην Αθηνό. Να σχετική κατεβική, μάλλον
να φάει. Για να ψωνίσει φτηνά, ναι.
Ναι, και φάει για ψώνια. Είναι πια η αλεπού ένα αστικό ζώο. Αυτές οι αλεπούδες που βλέπουμε είναι αστικά ζώα και δεν είναι στην Ελλάδα μόνο. Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, είναι πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες πριν, που υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν αυτά τα δίπατα, τα λεωφορεία, τα λονδρέζικα, τα κόκκινα, ναι, και δίπλα να περνάει μια αλεπού.
Μια αλεποδίτσα. Τις προσελκύσαμε με τις τροφές που αφήνουμε για τα δέσποτα και αυτά, γιατί πάντα τα άγρια ζώα.
Ναι, εν μέρη ναι. Η αλεπού είναι ένα πανέξυπνο πλάσμα το οποίο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα. Κοιτάξτε, δεν είναι το μόνο άγριο ζώο που μένει στην πόλη. Mm-hmm. Έτσι, όλες οι ταράτσες των πολυκατοικιών, ακόμα και στην Πανεπιστημίου, έχουν φωλιές από γλάρους πια. Επίσης, ναι, εμείς κάναμε τελευταία και μία εκδήλωση για την αστική επιδοποικιλότητα, καλώντας διάφορους δήμους, και τους είπαμε πόσα είδη άγρια παίρνουν μέσα από την πόλη.
Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ένα καλό όλα... μου φαίνεται,
ναι,
να σας,
κοιτάξτε,
πω την αμαρτία.
Είναι φυσιολογικό. Οι πόλεις, παρότι μας φαίνονται τόσο αφιλόξενες, και τελικά μπορεί να είναι πολύ αφιλόξενες για μας, αλλά για κάποια ζώα δεν είναι καθόλου, γιατί παρέχουν χώρους για να φωλιάσουν, κτίρια, ψηλά, υπόγεια, οικοδομές παρατημένες.
Για τα πουλιά περισσότερο, αλλά θα μου πεις και ένα άλσος ή ένα πάρκο,
ένα
δεν είναι κακό
πάρκο,
για την Αλεπού.
Έχει πάρα πολλά φίδια η Αθήνα, κάτι το οποίο... Πάλι δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί τα φίδια είναι δειλά και κρύβονται, αλλά όποτε γίνεται κάποια κατεδάφιση παλιού σπιτιού ή κάποια εξκαφή, αρχίζουν και γίνεται ασπανικός, και βγήκαν φίδια, βγήκαν φίδια. Και μέσα στην Ομόνοια τα φίδια, έτσι, και στην Καλλιθέα και παντού, και τα οποία είναι και ακίνδυνα.
Με τις αλεπούδες τι κάνουμε? Δηλαδή τώρα
τίποτα
έχουμε βγάλει
κάνουμε
ένα σκυλάκι βόλτα και συναντάμε μία αλεπού. Τι κάνουμε?
Πρώτον το σκυλάκι μας. Και η αλεπού, το πιο πιθανό είναι να μην έρθουν σε καμία επαφή, εκτός αν είναι πάρα πολύ φιλικό και μικρό αλεπουδάκι. Γιατί έχουμε, ναι, και δει και βίντεο που παίζουν αλεπουδάκια με σκυλάκια ή γατάκια.
Ναι, έχω δει και βίντεο να κυνηγάει η αλεπού έναν σκυλάκο, αλλά έχω δει και να φεύγει με την πρώτη εικόνα.
Ναι,
τώρα εξαρτάται. Κοιτάξτε,
τώρα μιλάμε για σκύλους, έχουμε σκυλάκια μαλτεζάκια και έχουμε και μολοσούς.
Και γερμανικούς φεμενικούς, επειδή έχω ένα εγώ, γι' αυτό λέω.
Και εγώ έχω ένα μαλτεζάκι.
Να τι.
Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν θα έρθουν σε επαφή. Πρέπει τα ζώα μας να είναι εμβολιασμένα. Αυτό,
ναι,
εντάξει,
βασικό.
Νομίζω ότι είναι σαφές από τη στιγμή που τα βγάζουμε έξω. Οι γάτες τώρα. Με τις γάτες τα πάνε καλά γενικώς, αλλά καμιά φορά μπορεί να τους ξυπνήσει και το άγριο ένστικτο και να φάνε μικρά γατάκια.
Ναι. Γιατί έχω ακούσει από φιλόζωους κάποιες διαμαρτυρίες.
Διαμαρτύρω τη φιλόζωο και παίρνει και εμάς. Και λέει, μαζέψε τις αλεπούδες γιατί μας τρώνε τα γατάκια.
Εσείς
λέμε, ναι,
μπορείτε
και...
να το κάνετε αυτό?
Όχι, βέβαια. Αυτό που η απάντησή μας είναι ωραία. Εμείς δεν σας λέμε μαζεύστε τις γάτες γιατί έχουν ρημάξει τα κοτσίφια, οπότε...
Σωστά, μα οι γάτες τρώνε και πουλιά, εγώ
έτσι,
έχω δει...
Οι γάτες τρώνε... Είναι μάστιγα οι γάτες και εγώ έχω γάτα, επίσης να πω. Δεν έχω κάποιο αντιγατικό αίσθημα.
Εμένα χρησιμοποιούν ελεύθερες ένα μέρος του κήπου πίσω, αλλά έχω δει πουλιά σκοτωμένα εκεί και περιστέρια και κίσα.
Η βασική αιτία θανάτου των πουλιών στις πόλεις.
Αυτό συμβαίνει με τα ζώα. Αυτή η περίεργη αντίληψη που έχουμε εμείς, που νομίζουμε ότι όλα είναι βιντεάκια στο TikTok, τα ζώα δεν ζουν έτσι. Αλλά επειδή οι αλεπούδες έχουν έρθει πια και από ό,τι φαίνεται θέλουν να μείνουν, είναι κάτι, ας πούμε, που δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Αυτό που αφήνουν έξω φαΐ για τα δέσποτα, αλλά την άλλη να μείνουν και τα δέσποτα.
Να μην αφήνει κανείς φαΐ για τα δέσποτα.
Δεν είναι σωστό.
Δεν μείνεται. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που πρέπει να το αποδεχτούμε, ότι συμβαίνει. Βέβαια, κανονικά θα έπρεπε. Και το έχουμε μιλήσει αρκετές φορές με τις αρμόδιες διευθύνσεις της πολιτείας. Να ενημερώνει τους κατοίκους. Δεν είναι δουλειά μιας μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης όπως είμαστε εμείς, να αναλαμβάνουμε το βάρος της αντιμετώπισης του προβλήματος και της ανακούφισης των πολιτών. Αν η αλεπού είναι άρρωστη Εμείς πάντως ζητάμε ένα βιντεάκι να αξιολογήσουμε, να δούμε αν το ζώο πιάνεται.
Εσείς παρεμβαίνετε πάντως, δεν τα αφήνετε άμα υποφέρουν.
Βεβαίως, εννοείται. Σε αυτή την περίπτωση και εμείς έχουμε κάθε χρόνο περνάνε από την άνοιγμα 30-40 αλεπούδες, οι περισσότερες σαπαστικές περιοχές, οι οποίες είναι άρρωστες ή τραυματισμένες με κάποιο σφασμένο πόδι. Και με τα ζώα φυσικά δεν ελευθερώνονται μετά στην πόλη, ελευθερώνονται έξω. Όσα μπορούν να απελευθερωθούν.
Α, μάλιστα, δεν τα αφήνετε εκεί.
Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί, πιστεύω, το πρόβλημα. Μόνο, δηλαδή, μόνο με βάρβαρες μεθόδους θα μπορούσε, κάτι το οποίο δεν νομίζω να προτείνει κανείς. Ούτε και να τις συλλάβει κανείς τις αλεπούδες και να τις πάει, ας πούμε, στην Πάρνηθα, από την οποία Πάρνηθα την έχουν κοπανίσει, γιατί στην Πάρνηθα έχουν εγκατασταθεί οι λύκοι και τις τρώνε.
Έχουν μεγαλώσει οι αγέλες των λύκων και έχουν και τα ελάφια. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Βέβαια,
είναι
η φύση φτιάχνει τη δική της ισορροπία. Δεν πρέπει εμείς να πηγαίνουμε.
Η φύση φτιάχνει τη δική της ισορροπία. Ναι. Εμείς παρεμβαίνουμε
που είναι
έτσι,
και σκληρή γιατί... πολλές φορές, αλλά είναι αυτή. Δεν είναι δηλαδή.
Ας πούμε, δεν έχετε δει πόσες φορές οι γλάροι. Υπάρχουν άνθρωποι έντρομοι που έρχονται και μας φέρνουν ένα περιστεράκι, ένα πιτσουνάκι, ναι, γιατί το κλείδωσαν από.
Καλά,
ένα
το
γλάρο.
Περιστέρι δεν είναι πολύ. Πώς να το πω, καλό πουλάκι.
Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι
σκοτώνει
ξέρετε, έχουμε...
και αυτό. Είναι το έχουμε... σύμβολο. Επειδή λέμε εμείς το περιστέρι της ειρήνης και τα
έχουν
λοιπά.
Έχουν τρέλα μεγάλοι άνθρωποι με τα περιστέρια. Τα αγαπάνε πάρα πολύ κάποιοι άνθρωποι.
Κάποιοι άλλοι τους λερώνουν τα μπαλκόνια.
Ναι, είναι... κάποιοι άλλοι όχι. Εντάξει, έτσι είναι. Εμείς όλη μέρα είμαστε σε, μια συνεχή, σε ένα συνεχή διάλογο με την κοινωνία, ας πούμε, και τους πολίτες. Που άλλοι είναι αγανακτισμένοι. Άλλοι λένε ελάτε πάρτε τις αλεπούδες γιατί τρώνε τα γατάκια. Άλλοι λένε ελάτε πάρτε τις αλεπούδες γιατί κινδυνεύουν, γιατί κάποιοι άλλοι κακοί θέλουν να τις σκοτώσουν. Άντε μετά βγάλε άκρη. Η αλήθεια είναι ότι αν αυξηθούν κι άλλο μπορεί να αρχίσουν να
παίρνουμε
πρόβλημα.
Τηλέφωνο αν θέλουμε και έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ποια υπηρεσία αυτό να μας πείτε είναι
υπηρεσία
η αρμόδια.
Η υπηρεσία του κράτους.
Ναι, ναι,
ναι,
δημόσια.
Τα δασαρχεία και, και οι τοπικές δασικές αρχές υπάρχουν και στην Αθήνα υπάρχουν δασαρχεία. Υπάρχει η Διεύθυνση Δασών Αθηνών της περιφέρειας. Υπάρχουν τα δασαρχεία Πεντέλης, Πάνιθες.
Εντάξει,
και
αλλά άμα είσαι στη Νέα Σμύρνη στην Καλυθέα, ποιο δασαρχείο
είναι. Νομίζω
να
ότι είναι το δασαρχείο Πειραιά.
Α, έχει. Το βρίσκουμε
πάντως. Αν βρει κανείς τις αρμοδιότητες των δασαρχείων τους τομείς που καλύπτουν. Εμείς
και παίρνουμε και το Δήμο
Πειραιά,
μας. Και ας βρει και ο Δήμος της υπηρεσίας να πάρει 5 τηλέφωνα.
Εντάξει, δεν θα βγάλει πολύ εύκολα άκρη, ας πάρουν και
ξέρω,
μετά και εμάς.
Αλλά στις ενίχλες να πάρουμε και εσάς να μας δώσετε κανένα νούμερο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γανώτη. Okay, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Ναι, γεια σας.
Το είχαμε σημειώσει το ημερολογιό μας και το θυμηθήκαμε. Ήταν τέτοια μέρα το 1998 ο Κυριάκος Δασκαλόπουλος, ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο ποιητής και στιχουργός, έφυγε από τη ζωή. 61 ήταν, έχει γράψει υπέροχα πράγματα εδώ μαζί με τον Κουγιουμτζή, μελοποιημένος από τον Κουγιουμτζή. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Μετά με γλυκά και πικρά χαμόγελα ο Σίλας Σεραφείμ θα σας πάει μια βόλτα στη σατυρική εκδοχή της πραγματικότητας και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Απόστολε, θα πούμε και για Καρακάξες, δεν τα προλαβαίνουμε όλα, και Κωνσταντίνε για την Αλεπού στο Παζάρι. Καλό βράδυ, γιατί θα μας κυνηγήσει και το Δελτίο, έχουμε και το Σίλα, παιδιά.
Να μας αισθάνεις την παγωνιά. Στ'αρχοντύπο σου το σπιτάκι το φτωχό ήρθα να κλάψω με παράπονο πικρό. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά, που είναι η αγάπη, η δικιά μου αγάπη, να μας αισθάνεις την παγωνιά.